Samtidigt.
Ja.
Är det
han gör?
Ja.
Otrolig här skulle.
Fundur er settur í Sveitarstjórn Skagafjörðar 28. mars 2012. Nú hér eru fundargerðir til staðfestingar. Það er byggðarráð frá 8. og 15. mars, atvinnu- og ferðamálanefnd frá 15. mars, fræðslunefnd frá 14. mars, skipulags- og byggingarnefnd frá 21. mars og samstarfsnefnd með Akrahreppi frá 14. mars. Þá hér öðrum lið tillaga tímabundna niðurfellingu gatnagerðagjalda eða framlengingu sem stáð því sem í gangi í dag í því og síðan eru fundargerðir hér til kynningar stjórnar Skagafjarðarvetna frá 9. febrúar skólanefndar FNVAF frá 19. mars og stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 16. mars Fyrst eru hér fundargerðir byggðarráðs og þá frá 15. mars hér fyrst og Jón Magnússon byggðarráðsmaður kynna þá fundargerð.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég kynni hér fundargerð byggðarráðs frá 8. mars. Undir fyrsta lið dagskrár kom í heimsókn byggðarráðs framkvæmdastjórn heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki til þess að fara yfir málefni stofnunarinnar. Annar liður eru reglur húsnæðismál. Þar sem Gunnar Sandholt félagsmálastjóri kom undir fundin og kynnti drög að reglum breyttum reglum útleigu og húsnæði sveitarfélagsins. Þriðji liður átakið vinnandi vegur. Byggðarráð samþykkir að veita heimildi þáttöku í því verkefni. Undir fjórða lið var málefni Norðurbrúnar 1 í Varmalið þar sem samþykkt var að kaupa 12,5% hlut ríkisins í Norðurbrún til þess að endurselja húsið í heildsinni síðar. Undir fimmta lið var lagt fram bréf frá umhverfisráðuneytinu þar sem var óskað eftir athugasemdum drög að frumvarpi meðhöndlun úrgangs. Sjötti liður samningur akstur vegna heimsendingar matar. Það var lagt fram samningur við Júlíus Rúna Þórðarsson að byggða ráð samþykkti samningin. Undir sjöunda lið var lagt fram tölupóstur frá fulltrúum bæjarstjóra Fjallabyggðar. Það sem leggur áherslu á að fulltrúar sveitarfélaganna hittist og ræði sameiginleg hagsmunamál. Það var tekið jákvætt í það erindi hálfu byggðarráðs undir áttunda lið. Var lagt fram bréf frá veiðistjórn veiðifélags Húsheiðarkvíslar. Óskaðar upplýsingu frá eigendum jarða sem eiga veiðirétt í Húsheiðarkvísl atkvæðisrétt jarðarinnar. Níundu liður ráðstefna slökkviliða og mannvirkjastofnunar. Það var verið að leggja fram til kynningar ráðstefnu sem að fer fram 15. eða fór fram 15. 17. 16. mars og undir tíunda lið er uppfærsla tryggingamats á frávit og hafnamannvirkjum þar sem lagt á fram til kynningar í endi frá viðlagatryggingu uppfærslu á tryggingamati frávit og hafnamannvirkjum fleira var ekki gert á þessum fundi
Já, þessi fundagerð hér til umfyllunar vilja sveitarstjórnarfulltrúar varpa þessi ljós hana Sigurður Þórðarson gjörs vel
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar hérna hvenær mér ljósir orðandi fimmta lið fundagerðarinnar var það ekki fimmti liðurinn sem var frumvarpsdrög breytingar lög og meðhöndlun úrgangs en ég ætlaði nú að láta vita því að ég var á fundi með forstjóra umhverfisstofnunar í dag og hún tjáði okkur að sem sátum þann fund að það væri búið að draga þetta frumvarp til baka þannig að við getum þá sparað okkur þá vinnu við að semja umsögnum þetta frumvarp sem að ég held að sé bara vel þegið af þeim sem að falið að fjallum þetta ákveðna mál.
Já, Sigurður hefur lokið máli sínu, það verður sem alveg þetta hafa eitt fagn hérna. En vilja fleiri ræða efni þessar fundargerðar? Nú svo er ekki að þá berja hann upp til staðfestingar og byggðu ykkur að gefa merkið sem að samþykja hana og hún þá samþykkt næst hér fundagerð byggðarás frá 15. mars og Jón Magnússon brennir yfir hana einnig
Já, forseti Sveitsson og fulltrúar ég kynni hér þá fundagerð byggðarás frá 15. mars í ætlunum Undir fyrsta liði voru ræta reglur húsnæðismál, þá voru lögð fram drög að reglum húsnæðismál og útlegu húsnæðis á sveitafélaginu byggðar á samþykkti tók drög. Undir öðru liði voru lögð fram frumvarp drög til breyting á lagum meðlun úrgangs sem að nú hefur verið dregið til bakavæntanlega og þarf þá ekki sinna meir. Undir þriðja lið aðalfundur lánis á sveitafélaga þar samþykkti byggðar á það Ásta Björg Pálmadóttir færi með atkvæðisrétt sveitafélagsins á aðalfundinum. Undir fjórða liði lagður fram samningu markaskrifstofu Norðurlands byggðar á samþykkt samningin fyrir sitt leiti. Undir fimmta lið upp í Koltrefjar EHF aðalfundarboð byggðar á samþykkir að Ásta Björg Pálmadóttir fari með atkvæðisrétt sveitafélagsins á fundinum. Undir sjötta lið ferðasmiðan EHF aðalfundarboð en fremur samþykkt að Ásta Björg Pálmadóttir fari með atkvæðisrétt sveitafélagsins á fundinum. Það var ekki gert.
Já, þessi fundagerð byggðar á sér til umræðu þessi hljós sem hana og svo verðist ekki vera þannig að ég ber hann upp til staðfestingar við verðum ekki að mekkja sem staðfesta hana hún samþykkt samhljóða þá hér fundagerð atvinnu og ferðamálnefndar frá 15. mars vilja byggja Viggo Jónsson nefndamanna kynna hann
á fórseti góðu sveitastunnar trúar það var fundur í atvinnum ferðamálnefnd 15. mars þar voru var á dagskrán í liður skipulagning fuglaskoðunar í Skagafirði þar sem að var verið að fara yfir mál þess liðar það var þar komu til fundar eins Rósa Víðasteinsdóttir og Tómas Árdal frá óstofnum flasaðan fuglaskoðun og ferða þjónust í Skagafirði og einnig kom Jón Bentsens viðstjóri umhverjus og tæknisviðs nú þar var rætt mikla möguleika í uppbyggingum fuglatengda ferða þjónustu nú annar liðurinn var kynning á fyrirtækinu Markvert sem að Guðný Jóhannesdóttir kom og kynnti nýtt fyrirtæki Nú þriði liður var beiðni styrk þar mætti á fundin Árni Gunnarsson og kynnti framtíða sín varðandi þróun listnámsbrautar í kvikmyndagerðið í fjölbrautaskólan og hönnunarnámi og fjórði liðurinn var þarna erindi til atvinnu og ferðamálnefndar frá Tómas í Árdal og steininu Hjörvarsdóttur þar sem þau mótmæla orðum sviðstjóra Markus Rónustist varðandi skort á gistir í Skagafirði þessu bréfi hefur nú hefur verið svarað og fimmti liður samningur og rekstur upplýnskamiðstöðar 2012 þar var lögð fram dröga samningi milli ferðamálastofu og sveitafélagsins Skagafirðar Nú, sjöttilegu var styrkuumsókn eblingar smáframleiðslu matvæla. Þar var lagt fram tilkynningabréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis þar sem tilkynnt að verkefnið ebling smáframleiðslu matvæla sem markaðskista Skagafjörður stendur fyrir hafi hlotið styrk að upp að 5,5 milljón og það að fagna því. Sjöundilegu þar var tillagan tímabundan niðurfellingu á gatnagjöragjöldum atvinnu og ferðamálnefnd leggur til við sveitarstjóna tímabundin niðurfelling gatnagerðagjald á tilbúnum íbúðalónum lóðum sem sagði var í sveitarstjórn á fundi þennan 20. febrúar við endur tókum leikinn frá í fyrra nú áttundi liður var samstarf alþýðulistar og sveitarfélagsins og níundi liður samkeppni um ljósmyndir og kvikmyndabrot úr Skagafirði. Það sem sviðstjóri lagði fram hugmyndir um samkeppni um ljósmyndir og kvikmyndabrot úr Skagafirði og nefndin samþykkti fyrirliggjandi tillögur um það efni. Nú það, ég vil þakka og óska þeim til hamingju með fyrirtæki Markvert. Það alltaf gaman að því þegar það eru stofnun ný fyrirtæki og held að og vona það að það verði vöxtur í því. En fleira var ekki fyrirtækið, takk.
Þessi fundtæki er aðtölu ferðamálnefndar er til umræðu. Ég vil byrja að leggja til að við vísum sjöundaliðinu en var þar tilögu niðurfellingu á gatnagerðargjöldum til umfjöllunar í öðrun lið sem tillaga það efni og ekki ráðsendu við það skort það samþykkt við fundi ekki það öruleiti hér til umræðu og ef að engi hvað þessu hljóð sem þessa fundi ekki þá ber ég hann upp til staðfestingar ekki svo staðfesta hana hún samþykkt samhljóða þá það næst fundi ekki fræðslunefndar frá 14. mars Bjarki fer yfir hana
Formaður ágæti sveitarstjórnarfulltrúar á fundi fræðslunefndar voru fjögur mál á dagskrá Það var fyrst fjárhagsáætlun fræðslu 2012. Númer 2 var flutningu leikskóla í grunnskóla, það að segja í Varmahlíð. Og í þriðja lagi var fjárhagsáætlun fræðslu 2012. Og þar var fjallað um framkvæmdahóp fyrir ákveðnu verkefni. Og númer 4 var tillaga viðbyggingu á skóla þar sem að það var kynnt fyrir fræðslunefnd. Fleira var ekki tekið fyrir á þessu fundi.
Ég vilja sveitarstjórnar fulltrúar ræða þessa fundi ekki fræðslunefndar. Sigur Þórðarson Björnsvöld.
Forseti, áhrifðu sveitarstjórnar fulltrúar, það sem mér langaði að spyrja út í og fá skýringu á, að það er þessi nýja nefnd eða framkvæmdahópur, réttara sagt, sem hefur verið að setja saman og sem á að fara yfir rekstur hér í sveitarfélaginu og ráða til sín hérna mikilhagan sérfræðing, Harald Líndal, en og ég stið það sé farið yfir reksturinn en það sem að mér langaði að forvitnast hvers vegna að það einungis hópurinn takmarkar starfsvið sitt við grunnskólan austan vatna og það var ágætt ef að það var hægt að fá einhverja skýringar á því hér
Sigurjón hefur lokið sínu máli og Bjarki Tryggvason er beðum orðið að gera svo vel
Það gæti svolítið miskilnings í þessu þar sem að Haraldur Líndal hann að vinna heildarúttekt á sveitarfélaginu hins vegar var þessi hópur sem hér ræðir var eingöngu til að skoða skólamál austan vatna og sá hópur nánast að verða búin með sitt starf og það verður síðan lagt fyrir hérna fræðslunefnd og aðra okkar tillögur í þeim efnum og síðan verður það kynnt foreldrum og og skólayfirvöldum og öðrum sem koma því máli. En þetta einskorast ekkert við hérna grunnskóla sem að, nei, grunnskóla Naustavatna sem að Haraldur Lindahl er að gera. Hann bara kom inn í hennar hóp með okkur. Ef þetta skýrir það sem að var spurt.
Já, Bjarki hefur farið yfir spurningar sem til hans var beint. Sigur Þorlason er beðið aftur orðið. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ef maður fer yfir hérna bókun fræðslunefndarinnar, þá kemur fram að þetta er hópur sem að IEA sæti formaði fræðslunefndarinnar, Rúna Vífilsson fyrirverandi fræðslustjóri, Sigfús Ingi Sigfússon, verkefnastjóri og auk Haraldar Líndal. Síðan eiga að vinna með hópnum núverandi fræðslustjóri, Herdís Sæmundardóttir. Auk þess kemur fram í bókrunni að hérna, það eigi að kveða til hópsins og samstarfs og samráðs foreldra og starfsmenn skólans og það kemur nú nokkuð óvart ef að hópurinn að ljúka hér störfum ef að ég skildi forma fræðslu ráðsrétt að þá hefur þessi borgarafundur að minnst okkosti farið fram hjá mér sem að átti að fá fólk austan vatna til liðs við þetta starf en ég vil nú svona almennt sko steðja þennan starfshóp en mér finnst nú samt sem áður að hann ætti að ná til hérna stærra sviðs og ekki einskorða vinnu sína einungis við það starf að líta einungis þarna í skólan, grunnskólan Austanvatna þar sem til að lítið hluti þess fjármagns er vari sem að sveitafélagi ver til fræðslumála og heldur ætti hann að horfa svona breiðar yfir svið og þess vegna langaði mig að hérna að fá svona nánari skýringar á því hvers vegna menn væru einungis að horfa hér austur yfir og í framhaldinu að hvort að það væri ekki nærtækara að hópurinn færi í vinnu hér sem að næði til ja, heildar pakkas og því að þetta er nú stæðsti málaflokkurinn og ég ætla að leggja hérna fram tillögu sem að hljóða svo að Sigur Jón Þórðarson fulltrúi frjálslyndra óháðra óskar að bóka verði vegna þriðja liðar að umrættur framgáð og hópur fjölmargar sérfræðinga takmarki ekki útlegð sína við grunnskólan Austanvatna þar sem kostnaði við umrættan skóla er tiltölulega lítill hluti af því fjármagni sem sveitafélagi Skagafjörður verði til fræðslumála og ég ætla nú að leggja þessa tillögu fyrir fundin hvort að það sé ekki stuðningu við það í sveitarstjórninni hér að þessi ágætu hópur valinkunnara manna að hann horfi til fleiri þátta og að það er lagt til að framkvæmda hópurinn taki málaflokkin í heild sinni til skoðun
Var kannski ágætu að hafa tillöguna þarna og Ræðan. Já, orðið laustu fundagerðin og þessa tillögu sem að erum við að flutt vegna þreyðið að liðar Bjarki Tryggvason við hann fyrir þar
Já, varandi þetta sem fulltrúi frjálsindaflokksins var að tala hér þá er það svo að hérna, þessu hópur sem að, þarna er að var að skoða ákveðin málefni í grunnskóla Austanvatna að sjálfsögðu er verið að skoða allan pakkan í heild þó sem beint sjónum að þessu það sem ég átti við með því að hann verið að ljúka störfum það er bara þarf ákveðna grunnvinnu áður en hægt er að fara og vikka út og hópin en og það að verða búið og það er bæði tæknilegs eðlis af því að þetta eru aðila sem kunna að reikna út þetta kerfi og þetta verður fljótlega eftir páska sem verður og þetta verður sjálfsögðu kynnt líka fyrir sveitarstjórnarmönnum. Ég vona að þetta skýri hérna þetta sem við erum að fjalla hérna en þetta er ekki eingöngu hérna verkefni austanvatna því við skoðum alla skólan og það er til dæmis í gangi núna að færa eins og kom fram leikskólan inn í hérna skólan í Varmahlíð og fleira og sama er líka það runnað ýmsum hagræðingartillögum hérna í skólanum hérna á Sauðárkróki en við blasir að það fækkar nemendur þannig austan vatna og það þarf að gera eitthvað í málinu eða þetta skýri málið vonandi
Já, vilja fleiri ræðum þessa fundagerð eða þessa tillögu Sigurjóns Þorsteinn Brotason gerðs vel Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar ég vilja gjarnan hafa þessa tillögu þetta fyrir fram að mig en ég verð nú að viðurkenna það að mér líst alveg ágætlega á þessa tillögu að þessi starfshópur hann horfi ekki eingöngu á eitt skóla í firðinum heldur horfa hann á allt skólakerfið í heildsinni og ég held að það sé bara væri bara hið besta mál að sem sagt rauninni að hópurinn hefði það þá bara á sinni könnun að þetta er ekki bara skólarnir austanvatna heldur allir skólaskæða fyrir sem að þarf að skoða og það sé þá bara formfast þetta sé ekki bara eitthvað sem að hópurinn tekur ákvörðunum seinna heldur það sé það bara skipin frá okkur sveitarstjórn
Já, Þorsteinn hefur lokið máli vilja fleiri ræða þessa fundagerð eða tillögu Sigurjón þú ekki byrðið morðið það Völdur Já, hérna það er allavega að tillaga frá tillögu flytjanda að breyta henni í bókun og svo myndi þá ljóma þannig Sigurjón Þórðarson fulltrúi frjálslyndra óháðra óskar bóka þetta er farandi Það er ekki áslá að umræddur framkvæmdahópur fjölmargra sérfræðinga takmarki ekki útgjöld sína við grunnskólan austan á vatna. Þar sem kostnaði við umræddaskóla tiltölulega lítill hluti því fjármagni sem sveitafélagið Skagafjörður verði til fræðslumála. Punktur. Þorsteins Brotasonar og til að það dreigði tilbaka en þetta er þá bókunum sem að ég kynni hér með þeirra leifi nú vilja sveitarstjórnar fulltrúar ræða fundagerðina frekar Bjarki Tryggvason Kjörsvöll
þetta snýst líka það að hérna að við erum að skoða hennar skóla austan vatna með tilliti til þess bæði félagslegra og aðstæða nemenda hérna og auk kostnaðar að sjálfsögðu en það liggur alveg fyrir og sést í gögnum sveitarfélagsins að þessi skóli er mun dýrarnir per nemenda heldur næri skólar í héraðinu svo það munar alveg upp til helming og það er þetta og fleira sem er verið að skoða í þessu sambandi þannig að Og það er náttúrulega sjálfsögur er vinn í gangi við allt skólakerfið að endurskoða það.
Já, Bjarki, lokið máli með leifi varaforsta. Þá aðeins varðandi þriðaliðin. Ég náttúrulega áhersla það eins og aðrir og ég held að við gerum öll að það sé farið yfir sviðu og það verður, það er áform sjálfsögum að
gera það og erum við að vinna í því að fara yfir restur allra skólana hjá okkur og skólans Austavatna sem annara og sjálfsögðu þarf að sama hætti að fara yfir aðra restarliði sveitafélagsins og það sjálfsagt að fara yfir eins og þess tilviki það sem að jú, reyndar kostnaði verið tárpinn nefnda það líka fleira sem að kemur þetta líka til sem við vitum að hann er til þetta er stórt svæði sem að hann spannar þannig að það er ýmsi kostnað þetta sem eru komað þar til eðlilega en ég lokið máli mínu til allt í fundarstjórn vilja fleiri ræða þessa fundagerð ef það ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og byggur geða merki sem að samþykja hana hún samþykkt samhljóða þá hér fundagerð skipur þessu byggingarnefnda frá 21. mars og við þegar að Viggo Jónsson formaður nefndarinnar fara yfir hana og sveil
Fórseti góðu sveitarstjórnarmenn Nú, það var fundur í skipulagsbyggingarnefnd miðvikudaginn 21. mars Fyrsta mál á dagskrá var Lindargata 1 umsókn um byggingarleyfi Númer 2 það var Reykir umsókn um byggingarleyfi þar sem að sótt um heimild til að setja þar niður tvo undirstöndi tvö borhóluhús við núverandi borhólur og þriðja það var gagnaveita Skagafjarðar EHF umsóknum framkvæmdarleyfi og fjórði liður var lóðamál við Skagfirðingabraut þar sem að lagti til að lóðirnar við skólan og íþróttahúsi verði sameinaðar í eina lóð Nú, fimmti liður það var í rauninni sami liðurinn það lóðamál við Skagfirðingabraut 22 það sem að lóð til sameining það verði þá ein lóð sjötti liður var eini melu lóð umsóknum útlutun byggingarleyfis það sem að Hestasport ævintýraferðir EHF sækja að fá úrhutað 59.375 fer með þetta frístundahús frístundahúsasvæði og þar var eftirfarandi bókað vegna þessar umsóknar óskarskipur og byggingarnefnd eftir að Magnús fyrir þann testasport æfindi er það að EHF gerir grein fyrir byggingar áfónum félagsins á lóðunum í dag liggur fyrir bréf testasport æfindi er að ferða dagsett 27. mars þar sem gerði grein fyrir umbeðnum upplýsingum og samþykkt að útluta lóðum 1, 3, 4, 5 og 6 við einimel og umsækjanda bent á að verði ekki sótt byggingarleyfi og framkvæmdir hafnar innan árs frá útlutun þessara fellur lóða útlutun þessi úr gildi þetta var sem sagt kynnt á 21. apríl síðastliðin þar sem byggingarframkvæmdir eru einungis hafna á lóð númer 3 við einimel afturkalla skipulags- og byggingarnefnd útlutun lóðana númer 1, 4, 5 og 6 við einimel Nú sjöundi liður það var blöndulína 3 landsnet þar sem lagt fram bréf frá Árna Jóni Elíasinni þar sem 2011 þar sem fram kemur af því tilefni Óskar landsnet þá fyrir með eftir því að sveitafélagið hefji nú vinnu við undirbúninga breyting á aðalskipulagi á þeim hluta blöndulínu 3 sem var frestað í aðalskipulags vinnu að fengnum staðfestingu ráðar á aðalskipulagi Skagafjarðar var erindi landsnet tekið fyrir og mat lagt á fyrirhugaðar línu leiðis og það má segja frá því að það stendur einmitt fyrir dyrum í Hótel Varmahlíð akkurat núna kynning á blöndulínu 3 þar sem að ég var nú að koma að þeim fundi núna rétt áðan þar sem er verið að kynna sem sagt þessa línu leiðir með helstu sérfræðingum frá Landsneti og þar eru þeir bara að já, þeir eru þarna nokkrir sérfræðingar sem eru þá í rauninni bara að svara þeim spurningum frá aðilum sem að þennan fund sækja. Nú, áttundi liður það var Hofsós umsóknum leyfi fyrir pilsuvagni og þar var Steinun Heba Erlingsdóttir og Sigrún Erlingsdóttir sækja fyrir hönd Sóltúns með bréfi dagsettum 19. maðslíðallin langtíma leyfi fyrir færanlegum pilsuvagni og við samþykktum að heimilegum að setja þetta við þannig að þessi gamla SO-stöðin við skólagötu og með fylgjandi eru gögn sem gera grein fyrir þessum staðsetningum. Það var samþykkt að veita tímabundið leyfi frá 15. maí 2012 til 30. september 2012 austan gömlu SO-stöðarinnar. Nú níundi liðu það var Víðilhlíð 35 umsóknum byggingaleyfi. Tíundi liður það var Reykhólsvegur 16a umsóknum byggingaleyfi og 11. liður Suðurgata 9 umsóknum byggingaleyfi. 12. liður Sæmundargata umsóknum byggingaleyfi. 13. félagsheimili Rýpuxar umsóknum rekstraleyfi og þar með var ekki fleira fyrir tekið þessum fundi. Takk.
Hér hefur efnismikil fundegjur skipulags byggingarnefndar verið kynnt. Vilja sveitarstjórnarfulltrúar fjalla efni hennar. Sigurður Þórðarson, gjörðu svo.
Forseti, nú getur sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru mörg mál sem að voru á dagskrá sem að eru áhugaverð og eiga eflaust eftir að vera mikið til umræðu. En það sem ég langaði hér að bóka og gera ákveðnu umtalsefni að það er lítið mál fyrir svona í heildarsamhenginu en skiptir þær athafna konu miklu máli og sem að máli varðar. Og er lítið kannski mál fyrir okkur að haga hlutum þannig að það komi sér umrættum aðdarnakonum vel. En það er mál í Hofsósi sem snýra stöðu pilsuvaksins. Og það kemur fram þar að skipulags- og byggingarnefndin að hún hafi hérna ákveðið að veita leyfið ekki á þeim stað sem að það er óskuð eftir fyrir norðan sundlaugina. Að óskuðu sér heldur að veita stöðuleyfið við skólagötuna og mér finnst að við ættum að vita hvort að hérna þessi staðsetning þarna fyrir norðan sundlaugina það sem að helst er að vænta að viðskiptin blungist að hvort að það sé ekki í lagi hvort að við getum ekki þurfum eitthvað að vera að setja þessu frekari skorður. Og þess vegna vil ég nú bóka hér að varðandi þetta mál að ég leggi það til að skipulags og byggingarnefnd taki málið aftur á dagskrá og veiti ungu athafnakonunum sem sækjum stöðuleyfi fyrir pilsuvagninn og Hofsósi þann stað sem það er óska sér helst, það er fyrir norðan sundlaugina á Hofsósi og þar er helst að vænta að viðskiptin blungist.
Sigurónum lokið sitt mál, vill einhver annar taka til máls, Elínborg?
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar aðeins að taka undir hérna í áttunda liðnum sem kom fram. Já, Sigurónu, auðvitað myndu viðskiptin blómgast best þar sem allir eru svangir þegar þeir komu sundi. En það er líka annað að þetta kannski að laga svolítið til í kringum þarna, þetta svæði austan við SO-skálan. Þetta er sóðalegt, eyðilegt, ljótt, það er þarna ómalbikað svæði sem er allt í holum og eilíft fullt af pollum Þá kannski væri hægt að bjóða upp að ég vil taka undir þessa tillögu hjá Sigurjóni að reynt verði að koma þessu kannski nær aðal dæminu sem sundlaugin. Svo annað hérna sem að bara kemur fram, kannski að þetta opinber gögn, að staðsetning að miðja vegum milli sundlaugar og gamla pósthússins, það náttúrulega bankinn. Þannig að það sé ekki miskilingur að það verði á planinu, það er pínu svona innskot það sem að hægt að leggja bílum áður ef maður fór í bankan sem að nú búið að selja tengaðil og orðið íbúið að verður vonandi að íbúðarhúsi stendur til allavega. Þetta svona það sem að mér langaði bara rétt að tæpa á. Takk.
Ég tekur aftur við fundarstjórnar Sigríði Magnúsdóttur og hér til umræðu þessi fundargerð skipulagsnefndar og svo var hér kynnt tillagaðan varandi ill lið
það
tilmæli ekki tillagað þetta tilmæli er það þá bókun eða
bókun, já.
Ok, það er ekki tillaga sem er að vera berið upp heldur
Ég held að það sé ekki hægt að byggja sko ákvörðum byggingar á þessu fundi sko. Þetta verður að taka, ég held að lögið sér fram, ekki rétt.
Já, það náttúrulega, það bæði þetta, svo sem getur nefndið tekið mál upp aftur eða mál um vísa til nefndarinnar og svo fram eins, það eru sem vísa leiðir í því. En Viggo Jónsson er byggðum orðið, gerðu svo.
Fórseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar ég skil alveg afstöðu frjálslynda í þessu og að sjálfsögðu hefði ég viljað sjá að þessi pylsuvagn væri staddur þarna og staðsettur nær sundlauginni en málið það að þau þær sækja þarna til varalóðina austan við gömlu S.O. sjoppuna sem að menn kannast nú við Og það einfaldlega vegna þess að við fjölluðum talsvirt þetta mál í nefndinni og það sem að kannski geri það á verkum að við getum ekki sett þetta þarna við lóðina norðan við nema fara þá í það að búa til einhver bílastæði og fara út í kostnaði því en þarna austan við S.O. sjoppuna er lóðin og allt slíkt klárt og við útlutuðum þessu svæði í fyrra til aðila sem að ekki nýtti sér þetta svo en þau eru að ég best veit sátt við þetta svona sótt þetta svona til vara og það stendur fyrir dyrum að fara í fegrunarátak í Hofsós og ég vonast til þess að þetta verði eitt af því sem að verður gert núna í sumar og vor og við höfum samþykkt að hér áður að fara í sérstakt átak í bæði gangstéttum og öðru þannig að ég vona svo sannarlega að hérna, þessi starfsemi hefjist þarna í vor þannig að hérna, við erum búin að fjalla þetta þannig að ég sé enga ástæðu til þess að við förum að fjalla það Takk
Viggo Jónsson hefur lokið sínum málflutningi. Þeir eru fleiri sveitarstjórnarfulltrúar sem verja að ræða þessa fundargerð. Nú, svo verðist ekki vera. En Sigurjón Þórðarson, þú varst með bókun vegna áttundaliðarins. Var hún komin hérna? Já, þetta er ekki tillaga, þetta er bókun, þá var hann upphafir hljómið svo Sigurði Þórðarson, fulltrúi frjálslyndra og óháður Óskar bókað að bókað verði að hann leggi til að skipa þess að byggingarnir tæki mála aftur á dagskrá og veiti ungu athafnakonunum sem sækjum stöðuleyfi fyrir pylsuvagninn á Hofsósi, þann stað sem þar Óskar sér helst, þar sé fyrir norðan sundlaugina á Hofsósi, en þar er helst að vænta að viðskiptin blóngist, þetta er sem bókun frá Sigurðarni. vegna þessa liðar hérna númer 8. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Og ef svo ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og byggur ekki að merki sem að staðfesta hana hún samþitt samhljóða. Þá erum við komin hér að annar nefnd, samstarfsnefnda með Akrahreppi og við erum hér með fulltrú og þeirri nefnd Sýris Sváðardóttur sem ætlar að kynna umræðum við þess fundar. Er þetta ekki hérna? Hérna, hérna.
Formaður sveitarstjórnar fulltrúar. Nú það var fundur í samstarfsnefnd með Akrahreppi 14. mars og þar voru bara kynntar hugmyndir að þeim breytingum sem gera þar á skólahúsnaði grunnskólans til þess að flytja megi leikskólan þar inn og samstarfsnefndin fól starfsmönnum að vinna áfram með málið. Leist það var lagðar fram sagt, svona fyrstu hugmyndir og teikningar og sem að öllum leist vel á og samþykkt að félagsstarfsmönnum að vinna bara áfram með málið.
Þessi fundagerði þá til umræðu samstarfsnefndarinnar. Og með leyfi bara forseta og taka til máls. Ég bara svo sem að lýsa ánægjum minni með það að þetta skuli vera það góð samstaða um að fara í þetta verkefni samanna undir eitt þak leikskólan og grunnskólan í Varmahlíð og að þarna skuli þó allir sem að málinu koma vera svona einhuga í því. Það líkillinn að því að þetta takir sem best og þarna þessu samstarfsvettvangi við Akrahreppin er þetta greinilega þeirra nálgun og það er sama hefur verið hér hjá okkur þannig að það gott mál en ég flokki málum mínu til gætt við fundastjórn vilja fleiri sveitarstjórnar fulltrúar fjalla þessa fundagerð ef það ekki að þá ber ég hann upp til staðfestingar og byggur ekki að mekkja sem að samþykja hana, hún sann samhljóða. Þá hér komið að öðru lið hér eða tillögu tímabundna niðurfellingu gatnagerðagjalda og einn tillögu flytjanda Viggo Jónsson allar að kynna þá tillögu.
Já, forseti góði sveitarstjórnar menn. Það tillaga tímabundna niðurfellingu gatnagerðagjalda á tilbúnu íbúðalóðum. Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjarðar samþykkir að fella niður tímabundin gatnagerðagjöld af byggingum íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúnar götur á Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð. Verður það gert á grundvelli sérstakrar lækkunarheimildar sem hægt að veita samkvæmt 6. grein laga númer 153 frá 2006. Ákvæði tekur gildi eftir samþykkt þessa í sveitarstjórn og varir til 1. júlí 2013. Ákvæði er ekki afturvirkt og miðað við að framkvæmdir hefjist innan þessara tímamarka. Og það lítil greinagerð með þessu mikil skortur hefur verið á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu Skagafirði að undanförnu á það bæði við húsnæði til sölu en ekki síst framboð á leigu íbúðum. Markmið þessara samþykktar er að greiða enn frekar fyrir því að bæði einstaklingar og fyrirtæki sjá sér hagið að ráðast í byggingu íbúða, parhúsa eða einbýlishúsa í sveitarfélaginu. Undir þetta skrifa Bjarni Jónsson, Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Magnúsdóttir, Viggo Jónsson og Bjarki Tryggvason.
Það hér hefur þessi tillaga verið kynnt. Hún samhljóða tillögu sem var flutt fyrir árið síðan nema að það verið að þarna leggja til að framlengja þetta verkefnum eitt ár Það er sett til 1. júli 2013 en áður var það til 1. júli 2012. Örluti er hún samhljóða tillögur sem hefur áður hefur verið samþykkt í sveitarstjórn. En tillögan hérna til umfjöllunar fyrir þá sem vilja fjalla efni hennar, Þorsteinn Brotason, gjörðu svo vel.
Forseti, ég er með þrjá spurningar einlega varðandi þessa tillögu. Þetta er náttúrulega eins og forseti var að benda á hérna áðan, þetta er draugur frá síðast ári. Þetta var samþykkt á síðast ári og búið að vera í gildi í næstu því heilt ár. Og mér langar dálítið til að vita hvort þetta hafi skilað einhverjum árangri. Voru einhverjar lóðir afhendar, er einhverjir sem hafa nýtt sér þetta ákvæði á síðast ári. Mér langar líka til að vita, það stendur hérna reynlega í greinagerðinni með leyfi forseta, mikill skortur hefur verið á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu Skagafjörð á undanförnu. Mér langar til að vita hvaða rök eru fyrir þessu. Mér langar til að heyra, hefur verið gerð könnun á því, er þessi skortur til raunverulegur, hvernig húsnæði er það sem vantar og svo náttúrulega er eitthvað fleira sem við getum gert á til þess að hvetja til húsbygginga því að þetta er kannski ekki virkað eða virkað, ég veitum það ekki, það við fáum ekki upplýsingar með að hvort að þessi aðferð hafi virkað til að fá fólk til að byggja húsnæði. Þannig að þetta er þrjá spurningar, hefur eitthvað gerst, hefur verið kannað hvort að þessi þörf sé virkilega fyrir hendi og svo að lokum náttúrulega er búið að kanna eitthvað hvort að sé þetta að gera eitthvað annað til að hvetja fólk í húsbyggingar.
Já, Þorsteinn hefur lokið máli, vilja fleiri ræða efni þessara tillögu. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Forseti, góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Þessi fortíðardraugur sem að oddviti Samfylkingar nefni svo var sótt um lóðir, voru held ég sótt um tvær lóðir, ég held ég fari rétt með það, voru tvær lóðir sótt um í fyrra. Þeim var svo skilað inn síðast liðið haust og hefur síðan ekkit verið í því gert en ég tel að það sé af því að það eru þessar spurningar komu upp þá veit ég til þess að fólk hefur flutt hérna burtu vegna þess að það fær ekki húsnæði og það hefur verið skortur á leigu húsnæði hér. Þetta er náttúrulega gert til þess að kannski fá fólk til þess að hugsa aðeins um það hvort að það sé einhver vegur að byggja. Ég geri mér alveg fulla grein fyrir því að þetta er ekki það sem ríður baka muninn í húsbyggingar kostnaði eins og kostnaður við húsbyggingar er orðin í dag og sennilega er það nú þannig að húsbyggingar kostnaður er orðin það mikill að það að getur bara hreinlega engin byggt en þetta er þó allavega viðleitni sveitarfélagsins Skagafjarðar til þess að hjálpa fólki á stað. Hins vegar er búið að búa þannig um hnúta að byggingakostnaður er orðin það hár og það er kannski það sem að yfirvöld þurfa að virkilega taka til skoðunar. Það er ekki nóg með að það séu setta reglugerðir og reglugerðir ofan heldur er hreinlega allt byggingarefni komið orðið það dýrt að þetta er nánast að verða fólki ofviða. Takk.
Já, verður fleiri ræða þessa tillögu. Ef að varforsti veitir mig lefið þá vil ég fá að tjá mig aðeins um hana. Takk. Nú Viggo Jónsson svaraði þessu svo sem ágætlega sem hér var spurt og ég held líka fyrirspyrjandi tekjun og svörin einhver leti við sumið þessu því það hefur ekki farið fram hjá fólki hér sem hér býr að það hefur gríðileg skortu hér á leiguhúsnæði og fólk átt mjög erfitt með að fá hér leigt og einnig hefur fólk staldra við með að fara í byggingarframkvæmdir því að byggingarkostnaður hefur hækkað verulega eins og við vitum og með þessari tillögu var þó allavega að reyna að koma aðeins á móts við fólk með því að gagnvart þeim lóðu sem að þá við hluta áttu og eru tilbúnar að hálfu sveitarfélagsins að þannig þá verða nánuð byggingarkostnaði með einhverju upphæði sem að kannski gætu reyði bakka munum með að fólk legði í framkvæmdi það allavega munur að það að lækka aðeins byggingarkostnaðin svo spurning hvort að þröskuldur sem þó að hár til þess að fólk fara á stað og við vonum að þetta með þessu séu við að senda jákvæð skilaboð út í samfélagið um það að við viljum sér sjá áframhaldandi uppbyggingu og sjálfsögðu er sko svo margt fleira sem ættir að gera til þess að hvetja fólk hér í þessum efnum og hérna ekki bara með tillögu sem þessar heldur ýmsum öðrum aðgerði sem ættir að ráðast í sem að er að sama með því og ég tel þetta gott mál og það vonandi verði eitthvað viðbrögð til vorsins þannig erum við að þá að framlengja eitt ár og gefa fólki rýmri tíma til þess að bregðast við og ég held að þetta sé bara jákvætt framlag okkar hálfu í þessu nú þetta hefur reynt víðar og þegar við vorum að fara yfir þetta á sínu tíma þá fórum við yfir ýmsa þætti lögmæti og annars slíkt og varðandi jafnræði og þess vegna þetta er ekki afturvirt og svona og er bundið ákveðin tíma þá horfðum við og leituðum eftir fordæmum og fundum þau í hérna Dalvík þar hefðu fulltrúar samfylkingarinnar og bæjarstjóri þar farið þessa leið og það er stundum að finna margt ágætt sem samfylkingin hefur lagt til og meðal hans þetta í Dalvíkubið og við eiginlega tókum þetta tillögu þeirra þaðan upp við hefum ekki, kannski veitum ekki nákvæmlega hvernig það hefur tiltekist í þeirra tilviki en örugglega hafa þetta verið jákvæð skilaboð svo þegar við sendum út í samfélagið á sér og við viljum gera það hér einnig með sama hætti og ég þekki ekki til skot að þetta hefur verið reynt víðar heldur en sérst í þessu tveimur sveitarfélögum en það allavega reyndist okkur ágætlega þegar við vorum að fara í þetta að ráfæra okkur við þau í Dalvíkubyggð þegar þeir voru búin að skoða ýmislegt eins og varandi lögmæti og hvernig er best að standa að þess en ég loki í málum hinu takk, tek aftur við þinn bestjótt tillagan er hér til umræðu vilja fleiri fjalla hana Þorsteinn Brodarsson gjörðu svel
Já, forseti Nú geta tillögu segir þær Ok, allt í lagi Ég búin að velta þessu mikið fyrir mér þessari tillögu og ég búin að vera velta alltaf mikið fyrir mér hvað í rauninni þar til Byggingarkostnaður er vissulega hár í dag það alveg rétt en það vill svo til að það verið að byggja víðsvegar á landið og þá ekki bara í Reykjavík heldur á mörgum litlum stöðum líka Það virðist eins og það ekki vera áhugi fyrir því hér af einhverjum ástæðum. Ég hef ekki svarið við því af hverju það og ég kannski saknaði sem þetta þessi kannað hver ástæðan fyrir því að fólk kom ekki hingað. Markanum í þessum, í stóðamarkaðinum í þessari tillögu og greinagerðinu sem henni fylgir lýst þannig að það sé mikill skortur á húsnæði. Og það sé bara lítið framboð í rauninni og það vill svo til að á þannig mörkuðum allavega var það kennt í hagfræðinni sem ég lærði en það hækkar verðið það sem hér verið að leggja til hins vegar það verið að leggja það til að lækka byggingarkostnað á kostnað skattborgarana fyrir einstaka aðila Það sem gerist þá það að þeir sem að nýlega eru búin að byggja, þeir sitja uppi með hús sem að lækka í verði, einfaldlega vegna þess að það komin samkeppnishæfur aðili við hliðina sem hefur fengið afslátt hjá sveitarfélaginu. Þess vegna held ég fram að þessi tillaga sé til þess að skekkja samkeppnisstöðu á markaði og hún sé ekki góð að þýlitinu til. Hún hefur ekki skilað neinum árangri síðast árið. Það alveg ljóst og Viggo, svo sem sagði það bara sjálfur. Þannig að ég ætla að fá eftirfarandi bókað á því ári sem, að, sem meiri liti sveitafélagsins sem já, ok. Hér hef ég náður ruggla setningum afsakið. Á því ári sem samþykkt meiri hluta sveitafélagsins skagafjörðar niðurfellingu og fasteignagjöldum hefur verið virk hefur ekki verið hafist handa við byggingu á einni einustu lóð í þéttbýliskjörnum okkar. Það má því segja að þessi aðferð meiri hlutans við að laða að húsbyggjendur hafi ekki skilað neinum árangri. Tillagan sem hér liggur fyrir óbreytt frá síðasta ári, þrátt fyrir þetta, og hvorki hefur verið kannað hvaða eftirspurn á húsnæðismarkaði, né hvaða hvatning gæti haft áhrif á vilja einstaklinga til að, eða fyrirtæki til að hefja húsbyggingar. Þó að enginn hafi nýtt sér þessa niðurfelling á því ári sem liðir frá því hún tók gildi og segja megi að engin skaði, það sé engin skaða tillögunni sem slíkri, þá rétt að benda á það að tillaga að fella niður gatnagerðargjöld tímabundið getur skekkt verulega samkeppnisstöðu á húsnæðismarkaði og rýrt eigið því að húseiganda sem nú þegar hafa byggt eða keypt húsnæði. Sér í lagi á markaði þar sem eftirspurnir meira en framboð eins og meiri hluti sveitarstjórnar Skagafjarðar kýsa lýsa fasteignamarkaðum í Skagafirði. Leyfi til að fella niður gatnagerðargjöld er því verkfæri sem þarf að nota varlega og ígrundað en ekki gera algilt. Ég greiði því atkvæði gegn tillögunni.
Já, hér hefur Þorsteinn farið yfir okkur bókun. Vilja fleiri fulltrúar í sveitarstjórn fjalla þessa tillögu. Sigurjón Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, þá getum við sveita svona fulltrúar. Ég ætla nú að lýsa yfir að ég styðji þessa tillögu sem að lögð er hér fyrir fundin og hún hafi ekki skilað miklu á þegar hún var flutt hér síðast og hefur verið gildi í þetta ár. Þá er þetta ákveðin táknræn skilaboð út í samfélagi og hérna sem að er rétt að lyfta upp að það sé hér allavega sveitafélagi vil ég gera sitt að mörkum til þess að létta fólki í róðurinn þannig að ég held að hún sé jákvæði því leitinu til en auðvitað geti tekið undir með sveitastjórnar fulltrúa Þorsteini Brotasinni að rétt að skoða aðra leiði líka hvað leiði svo sem það verður vegna þess að þessi gafst ekki á þá sem hún hefur verið í gildi en auðvitað erum við núna í ákveðnum svona óvissu tímum í kjölfar hrunsins og fólk heldur svolítið að sér höndum og en ég meðum þó ekki leggja árar í bát og íta frekar undir svona uppbyggingu en ég tek undir með Þorsteini að það rétt að skoða aðra leiðir hvað þetta varðar, hvernig við förum að þessu og ég tala nú ekki um hvort að við getum ekki komið út einhverjum sumarhúsalóðum með því að kynna hér skipulöð svæði víða hvort að það sé möguleiki til þess og ég geti trúa því að tillöguflytjandi formaður skipulags og byggingarnefndar hafi nú velt í líka fyrir sér við höfum hér falleg svæði víða sem hægt væri að reisa sumarbústaði og hérna og fá hér meiri kraft í byggingaframkvæmdir í firðinum.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lakið máli, vilja fleiri taka til máls, Viggo Jónsson, kjörsvel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Jú, það er eflaust hægt að finna aðra leiðir og ég
er tilbúin til að skoða aðra leiðir og við höfum verið að hugsa það en sveitafélaginu er skorinn þröngur stakkurinn þannig að við þurfum að fara þessu með gát og þetta er ein af þeim leiðum sem hægt að fara og þar að leiðandi þó svo að hún sé búin að vera í ár að þá þurfum við að endilega fellan úr gildi við getum alveg prófað annað ár og ég held að það sé jákvætt fyrir fólk að sjá þó það að við erum tilbúin til þess að tegja okkur í átt til þeirra ég er hryggur yfir því að oddviti samfylkingarinnar skuli greiða atkvæði gegn þessari tillögu en kom ekki með neinar aðrar patent tillögur okkur til leiðréttingar og ég er alveg tilbúin til að skoða þær tillögur sem að koma ef að menn sjá einhverjar leiðir til þess þá er það alveg sjálfsagt ég er ekkit hérna feimi mig það ég get upplýst það að það er verið að fara að byggja hér bústað held ég heilsárshús hér handan við vötnin yfir í Hellulandslandi það var tekið til afgreiðslu í skipulagsbyggingarnefnd ég var einn af stofnendum fyrirtækis sem hétt Orlofshúsi Varmahlíð þar er búið að skipuleggja stórt og mikið svæði undir sumarbústaði og ég veit ekki betur en að þar hafi verið í gangi að vísu hefur það verið stopp núna í nokkur ár en það er búið að byggja þar talsvert mikið af sumarbústöðum og var lögð mikil vinna í það mál á sínum tíma þannig að sumarbústalóðir eru fyrir hendi nú þegar þó svo að auðvitað kannski mætti gera betur ég er ekki að segja það og ég er tilbúin til að skoða það ef einhverjir aðilar einhver aðilar eru tilbúin til þess að koma með tillögu í þeim efnum að koma með það inn á borð til skipulags- og byggingarnefndar þá munum við að sjálfsögðu taka jákvætt í það ég held að okkur beri skilda til þess að reyna með öllu mætti að fá byggingariðnaðin hér í Skagafirði í meira standheldurinn hefur verið núna síðustu misseri ég held að það sé bara hér besta mál hvort að þetta hins vegar veldir þeirri því hlassi það er ég ekkit svo sem vissum en vonandi hjálpar það eitthvað til takk
Já, vilja fleiri sveitastjórnar fulltrúar fjalla efni þessarar tillögu það er engin sem að gefi hér merki ég með leið varaforsta leiðist leið að tala hér öðru sinni takk ég vil nú bara lýsa kannski ekki furðu minni en svona ákveðnum leið við því að það er sama hvað hér er lagt til í uppbyggingastarfi hér í þessu samfélagi til að styrkja hér búsetu og búsetuskilyrði það var þessi síbylju neikvæðina sem mætur öllu sem hér er lagt til hvað fer síðan fyrir hugmyndum og tillögum þá sem að þeir sem að hluti eiga hérna eru þá að leggja til sjálfur sem þessi makalösa neikvæðni í málflutningi fyrir að samfélkingarna hér gagnvart ýmsum framfaramálum sem hér eru borin upp og núna síðast þessu finnst mér bara alveg makalaus og tillögu fæðin síðan eftir því gagnvart því hvað annað er hægt að fást við og þarna er tillögum eitt af mörgu sem hægt er að gera og sjálfsögðu ýmislegt annað sem þarf að horfa til en að þurfum alltaf að setja þessi hérna neikvæðin gleraugu upp gagnvart öllum sem hér til framfæra heyrir og leggja lítt til í staðinn er afar þreytandi og auðvitað ég vona að þetta muni skil okkur viðbrögðum hér var verið að gefi skýrn að sveitarfélagi var að verða einhverjum tekjum eða vera að gefa gæði frá sveitarfélaginu sem að væri svona á mörkunum að væri gefin yfir benda og til dæmis að þarna eru lóðir sem hefur eru búin að vera tilbúnar með öllu, götur, lagnir í hérna sjást annan áratug upp í 20 ár í Hofsós, við erum að tala lóðir sem að sko, er sveitafélag að tapa peningu því ef einhver skildur út þetta í huga að fara að byggja á lóðir sem að enginn hefur snert við í 20 ár vegna þess að þarna kannski sko, er búið að rjúfa þá þröskuld sem þar til þess að fólk fara á stað og við fáum þá vantalega njóti gósa því að hérna það verður til starfið að byggja slíkt hús og fasteignagjöldað í framhaldinu og við höfum þá íbúið það aldrei tapið ef að slíka tilur eru til þess að fólk fara að byggja slíku lóður sem hafa staðið tilbúnar um árabil þannig að þessi málflutningur er ósköp umlegur ég lokið málum Nú eru fleiri taka til máls Þorsteinn Brodason Óskar eftir að taka til máls ekki þriða sinni til að bera sér ámæli gerir á fyrir, gerðu svo vel
Forseti kannski byrja að benda á það að það er greinlega ekki alveg sama hver talar hérna uppi, hérna rétt áðun undir öðrum dagskráli fekk annar aðil að tala þrisvar og ekkert nefnt einu sinni við hann að hann þyrfti að bera sér ámæli eða svara spurningum Þannig að það er mjög athygli verð að forseti skuli nota það þegar ég kem upp neikvæður, ok, allt í lagi. Hérna, það verður haldið gaman fyrir Bjarna að skoða það sem ég var að bóka hérna á. Ég var að segja það að það ætti að nota svona aðferðir við að fella niður gatnagerðargjöld ígrundað og að varfærni en ekki gera það algilt. Í þessari tillögu er verið að gera það algilt að það séu felld niður gatnagerðargjöld á öllum íbúðalóðum í Skagafirði. Í þéttbýliskjörðu. Nó, já, já, ok. Já, það er rétt hjá ykkur, það við erum að tala við byggðar götur. Það er rétt. Jú, það er... Það er nú við götur, nú til fór vitna í þetta hérna. Sveitastjórn, sveitafélagsins skæðafélags samþykkir að fella niður tímabundu gatnagerðargjöld af byggingum íbúðarhúsnæðis að hálfa einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúnar götur á Söðurkrókju, Hofsós og Varmahlíð. Það eru þéttbýliskjarnarnir okkar og það eru væntanlega þá þær götur sem til eru. Ég alveg sammála Bjarna því að lóðirnar í Hofsós og hugsanlega þessar þrjár lóðir sem við eigum í Varmahlíð, við eigum að beita öllum ráðum til að koma út. Meðan annars þessu þar er svona ákvörðun ekki til að skekkja samkeppnisstöðu hér á Söðarkröki hins vegar þar sem einhver er nýlega búin að byggja sér húsnæði við götu fluttin í húsi kannski fyrir 2-3 árum síðan hann situr uppi með það einhver við liðina og fær að byggja samskonarhús en greiðir ekki þessi gjöld þetta er 1,5-2 miljónir í afslátt hjá sveitafélaginu beint úr vasa skattborgara það er bara þannig, hvort sem ykkur líka þegar betur að vera, að þá er það þannig að sá aðili sem að á húsi við götuna hann situr uppi með húsa eignina sína ok, allt í lagi, það kostar ekki eins mikið fyrir hann að byggja þegar hann byggði, en ég skal lofa ykkur því að húsið stendur samt sem að eru í sömu tölu núna eftir að lánina sækuðu þannig að þannig er hreinlega verið að skekkja samkeppnisstöðuna það á að nota svona verkfæri að varfærni og vel ígrundað en ekki gera þetta bara algilt þannig að þetta eigi við alla Það mín skoðu.
Þegar Þorsteinn hefur lokið áleysinu, ég vil bara að gefni til við benda á að undir málunu að þá eru uppdrættir semst af þessu lóður sem að, við eiga hérna Söðakröki Hofsós Varmahlíð. Það eru rauðmertar á þessum uppdráttum sem eru undir málunu. Þá sést að hvaða lóður eru verið að tala um og það er sjálfsögð ekki allar lóður á þessum stöðum en vilja fleiri ræða þessa tillögu nú er svo er ekki að þá berja hann upp til samþýttar, byggur ekki að merkið sem samþýtt tillöguna hún er samþýtt með já, 7 atkvæðum, einhverja móti einna móti nú þá erum við komin hér í þriðja lið funda, gerir til kynningar vilja Sveitastjórnar fulltrúar fjallum einhverja þeirra fundagerðar sem að þar eru lagðar fram. Ég svo er ekki að þá er dagskrá hjá okkur tæmd og ég segi fundi slitu og við hlýðum á fundagerð.